Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Nema lakog rešenja za Kosovo jer je to jako osetljivo pitanje, izjavio je izvestilac za Kosovo i Metohiju u Evropskom parlamentu Igor Šoltes. I ove godine u Blajburgu obeležena godišnjica stradanja ustaških vojnika na kraju Drugog svetskog rata, zabeleženi manji incidenti. U Iraku parlamentarni izbori prvi od poraza Islamske države uz slabu izlaznost i pojačane mere bezbednosti. Austrijski reditelj Ulrich Zeidl primio plaketu Jugoslovenske kinoteke za doprinos kinematografiji. Večeras finale pesme Eurovizije u Lisabonu, Sanja Ilić i Balkanika nastupit će pod rednim brojem 10. Sutra pretežno sunčano i toplo, uveče kiša i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura i do 28 stepeni. U Skupštini Srbije u Beogradu nastavljena je konferencija pod nazivom Idejom Evropske unije do mira i razvoja.
Izvestila za Kosovo i Metohiju u Evropskom parlamentu Igor Šoltes rekao na konferenciji da nema lakog rešenja za Kosovo, jer je to jako osetljivo pitanje. Šoltes misli da se čeka stav predsjednika Aleksandra Vučića kao i kosovske strane o zajednici srpskih opština. Od sve tri strane, Beograda, Prištine i Evropske unije smatra, zavisi da li će naći rešenje koje neće usporiti ili zaustaviti proces evrointegracija.
Srbija neće prihvatiti članstvo lažne države Kosovo u Ujedinjenim nacijama u zamenu za zajednicu srpskih opština, rekao je za naš program predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, komentarišući pisanje medija. Ponovio je da je za Beograd jedino prihvatljivo da se dijalogom dođe do kompromisa.
Bilo kakav pritisak ili bilo kakav plan, bez obzira o kojim se moćnim zemljama radi, da se Srbija natera da postupi protivno ovim definisanim, rekao bi, donjim granicama, jednostavno je osuđeno na neuspeh. I u tom smislu mislim da sve te natpise u medijima i treba posmatrati čisto kao predmet ovako nekih novinarskih analiza, a ne kao ono što se zaista dešava. Naravno da je stav zapadnih zemalja koje su priznale Kosovo kao državu takav da bi oni želeli da mi priznamo tu samoproglašenu državu i da ona postane članica Ujedinjenih nacija. I svi ovi natpisi koji govore o nekakvim ponudama jedno za drugo je zapravo pokušaj da se pokaže da se Srbiji nudi sve za ništa. I to naravno nije prihvatljivo. Mi ono što nudimo jeste da se sedne za pregovarač i da se postigne kompromisno rešenje za konačni status Kosova. Sve drugo je izvan onoga što će Srbija prihvatiti.
Mediji su preneli da zapadne zemlje razmatraju opciju izmene formata dijaloga Beograda i Prištine. Kako se navodi, jedan od modela o kojem se razmišlja je da se u pregovore uključi više posrednika i da se pod firmom opšte prihvaćenog dogovora i na brzinu progura ono što je za Srbiju neprihvatljivo.
Na Kosovo i Metohije od formiranja specijalnog suda za ratne zločine OVK prošlo više od 10 mjeseci. Do danas nije podignuta ni jedna optužnica. Pre nekoliko dana imenovan je novi glavni tužilac suda Jack Smith. U prvom obraćanju novoimenovani tužilac rekao je da mu je potrebno bar godinu dana da se upozna sa predmetima. Istraživali smo da li bi novo odlaganje moglo da utiče na to čije će se imena konačno naći na optužnicama. Detaljnije Ida Maričić.
Amerikanac sa iskustvom u istragama za ratne zločine i genocid, Jack Smith, kaže da mu treba vreme. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, siguran je da će Smith dobiti određeno vreme da se upozna sa optužnicama i izabere tim sa kojim će raditi. Procenjuje da prve optužnice nećemo imati pre isteka tog roka.
Nema nikakve dileme da, s obzirom na novi tužilac tražio godinu dana, da će on dobiti taj period, što znači da nećemo imati prve optužnice pre ono što on bude spreman. Još uvijek ne znamo ko će biti u njegovom timu, da li će prethodni tim koji je sarađivao sa Švendimanom nastaviti da radi s njim, i to bi bilo dobro jer su oni već upoznati sa celom problematikom.
Optužbe za zločine OVK na Kosovu i Metohiji tokom 1999. godine su ozbiljne i teške. Svaki propust glavnog tužioca može da dovede do oslobađajuće presude, objašnjava penzionisani tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević.
Kolegu Smita i poznajem, o njemu imam vrlo dobro mišljenje, a to što on rekao da mu je potrebno godinu dana, to je sad jedno nesubjetljena stvar, nekome bi trebalo više, nekome manje, ali u svakom slučaju mislim da će onda se založi, kao i kolega Švindeman koji je bio pre njega, sve ljudi profesionalci u kojima ja imam dobro mišljenje. Ja očekujem da svi oni za koje postoje dokazi da će odgovarati. Treba očekivati mešanje i utjecaj te izvršne vlasti, ali ja se nadam da neće biti presuda.
Advokat iz Prištine Arijanit Koči ne očekuje uskoro podizanje optužnica.
U ovo vreme mislim da je teško da se počne sa nečim, znači pred leto, iako je posao tužilaštva da iznenadi optužene. Tako da može se očekivati neka akcija, ali ja ne verujem da će to biti pre septembra.
Koči ne veruje da će biti podignuta optužnica protiv Hašima Tačija.
Znači on je bio neko političko krilo i ja ne verujem da će on biti procesiran. Mislim da najverovatnije će biti pozvan ko svedok.
Sa druge strane, Milovan Drecun smatra da je nemoguće da Tači izbegne optužnicu imajući u vidu da je Dick Marty identifikovao dreničku grupu koju je on predvodio.
Imajući u vidu da će se podići optužnice na osnovu komandne odgovornosti, onda je gotovo nemoguće da Tači izbegne da se nađe na optužnici, sem ako ne bude toliko snažnog političkog pritiska neke države da to izdejstuje. Spremnost bivšeg tužioca Šendimena je bila evidentna, on nije hteo da pravi ustupke i možda je zato otišao.
Pred Jackom Smithom je veliki posao. Prema najavama njegovog prethodnika, specijalno tužilaštvo analizira oko 700.000 stranica raznih dokumenata. Procenjuje se da će sud raditi deceniju.
I ove godine Hrvatska je u Blajburgu obeležila godišnicu stradanja ustaških vojnika na kraju Drugog svjetskog rata. Prvi put su održane i demonstracije protiv tog skupa. Zabeleženi su i manji incidenti. Napadnuti su slovenački i hrvatski novinari. Sa lica mesta izveštava Vladimir Banić.
Upravo je završena komemoracija u Blajburgu koja se dosta razlikovala po svom izgledu, odnosno izgledu ljudi koji su bili na njoj, odnosno na prethodnju. Naime, policija Austrije je ove godine rešila da zabrani pojavljivanje svih onih koji na sebi nose oznake NDH, a samim tim one koji na sebi imaju ispise za dom spremni ili ustaško slovo U ili uniformu ustašku, koju smo mogli da vidimo na prethodnim komemoracijama. Uz podršku Sabora i Katoličke crkve, a u organizaciji počasnog Blajburškog boda, više od 4 sata, od negdje 10-11 sve do sada je trajalo obilaze groblja, zatim odlazak na mjesto gdje se održava komemorativni skup. Manje više prošlo je bez većih incidenata, bilo je napada na novinare, na sreću bez većih posljedica. Naša ekipa nije bila ugrožena, već su bile kolege iz Slovenije i Hrvatske. I pored strogih mera austrijske policije, neki su ipak uspjeli da na sebi nose majice HOS-a koji im na čim grbu svoji za dom spremni. Mnogo je komentara, održan je i protestni skup protiv ovog komemorativnog skupa, dakle protestni skup mladih u Blajburgu pod nazivom Ne ustašama. Gradonačelnik Blajburga Stefan Visočnik kaže da on nema problema sa održavanjem skupa, ali ima problema sa tim da se promoviše neofašističke ideje kod nekih posetioca i da to privlači i neofašiste iz ostatka Evrope. Nešto glasnije u svojoj kritici je bio premijer Koruške, Peter Kaiser, koji je rekao da se desničarske ideje na ovaj način neretko sakrivaju pod plaštom crkvene komemoracije. Toliko za ovo uključenje za Radio Beograd i Blajburga Vladimir Banić.
Blajburg je danas mjesto najvećeg okupljanja nacista u Europi i žal za propalom ustaškom državom, ocenjuju stručnjaci za naš program. Ističu da problem nije samo okupljanje i komemoracija, već odnos Hrvatske države prema tome. Pripremila Nevena Kostadinović.
Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ukazuje da se komemoracijom u Blajburgu ne odaje pošta stradalim hrvatskim civilima i vojnicima, već se slavi NDH koja se smatra vrhuncem hrvatske državnosti. Prema njegovim rečima, sporno je što iza skupa stoji zvanični Zagreb.
Suština priče nisu samo oni koji dolaze sa ustaškim obilježjima, zastavama i sličnim transparentima, suština problema što iza toga stoji Hrvatska država i Hrvatska crkva. Znači svake godine imate tamo da misu drži jedan od hrvatskih biskupa i nadbiskupa. To je ključni problem. Iza toga stoji vrh Hrvatske crkve i stoji zvanično Hrvatska država.
U maju 1945. britanska vojska predala je ustaške vojnike partizanima koji su im se osvetili za zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom postojanja nezavisne države Hrvatske, podsjeća istoričar Aleksandar Raković.
To je jedna ratna psihologija kada ljudi ne razmišljaju kao u mirnodopsko vreme i taj potez jugoslovenske armije, odnosno kasnije JNA, da izvrši takve masakre nad hrvatskim oružanim snagama sa tačke gledišta kada se gledaju iz mirnodopske perspektive bi bila preoštra, ali kada se poima ono vreme i šta su sve ti ljudi preživjeli tokom 5 godina rata i kada su vidjeli, to su vidjeli sve te zločine koje su ustaše obavljale, onda jednostavno čovjek ne može da nema neku vrstu opravdanja za to što se dogodilo.
Raković dodaje da je Zapadna Evropa tolerisala pojavu nacizma u Hrvatskoj i početkom 90-ih i da je takve političare prihvatila kao saveznike u razbijanju Jugoslavije.
Dakle, kad imate jednog takvog saveznika, vi onda posle ga negujete i sad taj saveznik je narastao do mere da on postaje državna politika u Hrvatskoj. Dakle, čak ni u Tuđmanovo vreme to nije bila do te mere državna politika u Hrvatskoj. Ona jeste bila deo politike, ali nije bila na vrhunskom nivou deo politike kao što je sada.
I danas ima sličnih masovnih skupova Hrvata. Miodrag Linta kao primjer navodi koncerte pevača Marka Perkovića Thompsona, koji, kako kaže, vaspitava hrvatsku omladinu.
Postoje razni Thompsoni u Njemačkoj, ali ovdje je ključno pitanje što on dobija državni značaj, što na njegovom koncertu dolazi član hrvatske vlade. Da li je moguće da jednom pjevaču koji je pronacistički orijentisan u Njemačkoj, dođe ministar iz vlade Angele Merkel? To nije moguće.
U takvim okolnostima ne treba voditi politiku lažnog pomirenja, ali treba insistirati na dijalogu kao jedinom načinu rešavanja brojnih otvorenih pitanja između Beograda i Zagreba, saglasni su naši sagovornici.
Ovo su novosti dana. Srbija će ove godine biti domaćine 2 multinacionalne vežbe koje se održavaju pod okriljem NATO-a, rekao je šef kancelarije NATO u Beogradu, italijanski general Cesare Marinelli.
On je na radionici za predstavnike medija, koje je na Tari organizovala Uprava za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane, rekao da će vojna vežba Regax biti regionalnog karaktera na nivou brigade, dok će na drugoj vežbi biti razrađivano reagovanje u vanrednim situacijama. Pomoćnik ministra spoljnih poslova Branimir Filipović istakao da se NATO jasno izjasnio da poštuje vojnu neutralnost Srbije kao zemlje partnera koja ne želi da postane član alijanse.
I sveta.
Zbog slabog odziva birača na vanrednim parlamentarnim izborima u Iraku, premijer te zemlje Hajdar Al-Abadi delimično je ukinuo policijski čas kako bi ohrabrio ljude da izađu na birališta. Abadi je naredio da se ponovo otvori vazdušni prostor Iraka i uspostavi vazdušni saobraćaj, javlja iračka državna televizija. Reuters napominje da do podneva nije bilo prijavljenih incidenata. Parlamentarni izbori u Iraku, prvi od poraza Islamske države, održavaju se uz pojačane mere bezbednosti. Partije koje se zalažu za nezavisnost Katalonije najavile su da će danas u parlamentu pokušati da izaberu novog predsjednika tog španskog regiona. Njihov kandidat je poslanik Quim Torra, koga je predložio bivši katalonski lider Carles Puigdemont, koji je trenutno van zemlje jer mu u Španiji preti hapšenje. Katalonija mora da izabere novog lidera do 22. maja kako bi se sprečilo raspisivanje novih izbora.
Italija će možda biti prva zemlja osnivača Evropske unije koja će dobiti antisistemsku populističku vladu. U toku su pregovori političkih formacija pokreta 5 zvezda i lige, čiji lideri obećavaju da će najkasnije do ponedjeljka predsjedniku države Sergio Mattarelli dati garancije da imaju većinu u parlamentu. Istovremeno sud u Milanu ukinuo je Silviju Berlusconiju zabranu da se kandiduje na izborima, što, kako se procenjuje, ne bi trebalo da utiče na aktualne pregovore. Detaljnije naš dopisnik iz Rima, Marine Ražnatović.
Posle niza neuspešnih pokušaja obezbeđivanja većine u parlamentu, ceo politički proces vraćen je na početak, jer su izborni rezultati odmah pokazali da samo antisistemski pokret 5 zvezda i desničarska liga mogu da formiraju vladu. Namera predsjednika Sergio Mattarelli da reši pad poziciju predlogom nestranačke ličnosti za mandatara, što bi značilo 5. vladu u nizu koju postavlja šef države, bila je jak razlog da lideri 2 političke formacije, Luigi Di Maio i Matteo Salvini, ne samo sednu za pregovarački sto, već ubrzano rade na zajedničkom programu da bi najkasnije do ponedeljka predložili mandatara. Okosnice programa su poreska, migraciona politika, socijalni program za najugroženije, kao i odlučnija pre svega u interesu Italije spoljna politika. Upravo to posebno zabrinjava Brisel, što je jasno izneo na forumu u Firenci predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, a iz istog razloga i francuski predsjednik Emmanuel Macron diplomatskim putem stavlja do znanja da ne gleda blagonaklono na moguću buduću italijansku vladu. Lideri Di Maio i Salvini drastično su ublažili svoje ekstremne predizborne stavove, pa nema govora da će Italija izaći iz eurozone ili Evropske unije, niti napustiti NATO. Svesni su da bi cena bila previsoka. Međutim, sigurno je da ukoliko Pokret 5 zvezda i Liga formiraju vladu, Italija se neće kao do sada uglavnom dobrovoljno saginjati i glasati često protiv sopstvenih interesa. Liga je za Evropsku uniju, ali koja radi za dobrobit njenih građana, a ne za birokratiju u Briselu i svetske korporacije. Insistiraćemo na drugačijem tumačenju već donetih evropskih odluka i promenama oni koje su vremenom postale krajnje apsurdne, uključujući i sankcije prema Rusiji, precizirao je najviše prozivani Matteo Salvini. Ukoliko Pokret 5 zvezda i Liga uspeju da formiraju vladu, u Italiji je kondicional imperativan, neće im biti lako, ali će zasigurno i Brisel morati da počne da se preispituje.
Italija je jedna od evropskih zemalja koja se suočava sa velikim prilivom migranata, a samim tim i sa azilnim problemom. U Srbiji novi zakon o azilu, koji počinje da se primenjuje od juna, predviđa efikasniji i brži postupak i pravičniju zaštitu tražiocima azila. Posebna pažnja je posvećena maloletnicima. 10 godina od uspostavljanja nacionalnog sistema azila, Srbija unapređuje taj sistem kako bi se približila evropskim standardima u toj oblasti. Pripremila Milka Babić.
Novi zakon o azilu predviđa preciznija pravila postupka i bolje definiše nadležnosti institucija. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice će pružiti podršku primjeni tog zakona, rekao je šef UNHCR-a Hans Friedrich Schroeder.
That is fair and efficient procedures, meaning that those who need the protection.
Sam postupak azila bi trebalo da bude brži, efikasniji i pravičniji. Bavit ćemo se integracijom ljudi koji u Srbiji dobiju izbeglički status ili status supsidijarne zaštite. Posebna pažnja biće posvećena ljudima sa specifičnim potrebama, pre svega deci bez pratnje.
Kada su pre 3 godine kolone izbjeglica sa Bliskog istoka prelazile preko naše zemlje, među njima je bilo i dece bez roditelja. Srbija će uskoro početi da primenjuje poseban sistem za brigu o njima, najavio je ministar zadužen za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.
Predvidjeli smo da maloletni migrant onog trenutka kad uđe u Republiku Srbiju, kad ga primeti bilo ko od državnih organa, da se predaje Centru za socijalni rad i gde se upućuju u zavisnosti od svojih godina u određeni smeštaj gde su samo maloletnici. Daje mu se mogućnost za obrazovanje. Iz tog centra može da izađe samo u pratnji ovlašćenog lica koje tada isto prolazi proceduru kako i na koji način se odjavljuje i gde ide taj maloletni migrant. Bukvalno želimo da budemo odgovorno društvo.
Nedavno usvojeni zakoni o azilu, o strancima i o graničnoj kontroli su važan korak ka prilagođavanju našeg zakonodavstva evropskim standardima u toj oblasti, kaže državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljana Popović-Ivković.
Ističem da je Republika Srbija potpuno posvećena daljem usklađivanju svog zakonodavnog sistema sa pravnim tekovinama Evropske unije i kroz pravovremeno sprovođenje aktivnosti predviđenih akcionim planom za poglavlje 24, intenzivno radi na jačanju sistema azila. Do kraja 2020. godine očekujemo potpuno usklađene propise.
Srbija je prvi zakon o azilu donela 2008. godine. Time je preuzela potpunu odgovornost za utvrđivanje izbegličkog statusa. Taj posao je od 1976. godine bio u nadležnosti UNHCR-a. U proteklih 10 godina zahtev za azil podnelo je 2863 ljudi, a vlada je dodelila 44 izbeglička statusa.
Slušate Radio Beograd 1.
Nezavisno udruženje novinara Srbije najoštrije osudilo pretnje smrću upućene novinarki Tatjani Vojtehovski. Od državnih organa se zahtjeva da reaguju u skladu sa zakonom i hitno pronađu i primjerno kazne lice koje stoji iza pretnji. Tatjani Vojtehovski se putem društvenih mreža stigle pretnje smrću koje su prijavljene MUP-u i tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. NUNS je od početka godine evidentirao 37 slučajeva napada, pretnji ili pritisaka na novinare, navodi se u saopštenju.
10. Međunarodni festival nauke i obrazovanja otvoren je u centralnom kampusu Univerziteta u Novom Sadu.
Ovogodišnji festival se danas i sutra održava u čast 240. godišnjice osnivanja Norme, škole za obrazovanje srpskih učitelja, osnovana je 1778. godine u Somboru, koja se smatra jednom od najznačajnijih preteča današnjeg Novosadskog univerziteta. Cilj festivala je da posetiocima na razumljiv, jednostavan i zanimljiv način približi naučne istraživačke aktivnosti u mnogobrojnim oblastima koje su zastupljene na Univerzitetu u Novom Sadu.
Austrijski reditelj Ulrich Zeidl specijalni je gost 11. festivala dokumentarnog filma Beldox, na kome je priređena retrospektiva njegovih ostvarenja. Zeidlu je uručen zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke, posle čega je održao masterklas. Izveštava Jovana Obrenić.
Iako sebe ne smatra dokumentaristom, Zeidl je filmskoj javnosti poznat po jedinstvenom izrazu na maglovitoj granici između dokumentarnog i igranog filma. Prijatan, nenametljiv i veoma profesionalan, na prvi pogled ne odaje utisak velikog rediteljskog imena kakvo on zapravo jeste. Na Beldoksu se prikazuje retrospektiva 6 njegovih filmova koji obuhvataju celokupnu karijeru ovog austrijskog stvaraoca. Za priznanje kinoteke saznao je tek pred polazak u Beograd, ali priznaje da se masterklasu na kome će predstaviti svoj metod stvaranja filma unapred radovao.
Postoji jako mali broj ljudi na svetu koji snimaju filmove na način kako ih ja snimam. Ja imam scenario, ali u njemu nema dijaloga. Također, sarađujem i sa naturščicima i sa profesionalnim glumcima. Ja svoje filmove snimam hronološki i to u vrlo dugim vremenskim periodima. Verujem da će to biti zanimljivo učesnicima masterklasa.
Uvek aktuelan i savremen, kroz priče o svakodnevici malih junaka, Zeidl pred publiku postavlja ogledalo u kojem se ogleda stanje savremenog društva. Takva je i priča na kojoj trenutno radi, otkriva za Radio Beograd 1 Ulrich Zeidl.
U filmu se radi o dvojici odraslih muškaraca koji su braće. Jedan živi u Italiji, drugi u Rumuniji. Oni se povodom smrti svoje majke ponovo sastaju u Austriji nakon što se decenijama nisu vidjeli. Tako reći, vraćaju se u svoj svakodnevni život. Otkriću vam još ovo. Svaki od njih na svoj način bit će u situaciji da mora da se suoči sa vlastitom prošlošću.
U Beograd je doputovao sinoć, a zbog ranih jutarnjih obaveza nije uspeo da prošeta gradom. Međutim, priznaje da mu se već na prvi pogled srpska prestonica dopada. Ulrich Zeidl gostuje na Beldoksu do sutra kako bi posle projekcija njegovih filmova Životinjska ljubav i Gubici su očekivani bio na raspolaganju za sva pitanja i nedoumice beogradske publike.
U Beogradu su uručene godišnje nagrade koje dodeljuje časopis Pečat za književnost i naučno-istraživački rad. Dobitnici su Boris Bulatović, Radoslav Gaćinović i Radovan Beli Marković. Zabeležila Radojka Šekularac.
Nagrađena dela mogu se svrstati među najbolja dela koja su objavljena u prošloj godini, rečeno je prilikom uručivanja nagrada dobitnicima. Laureati Pečat vremena su Radovan Beli Marković, Boris Bulatović i Radoslav Gaćinović. Prilikom uručivanja nagrada istaknuto je da je nagrađene knjige žiri ocenio kao vrhunska dela koja su obeležila stvaralaštvo u kulturi i društvenim teorijama. Nagradu za nauku i društvenu teoriju ravnopravno dele Boris Bulatović za knjigu Oklevetana književnost koju je objavilo Naučno udruženje za razvoj srpskih studija i Radoslav Gaćinović za monografiju Nasilje nad Srbima u 20. veku u izdanju Evrobuka. Dobitnik nagrade Pečat vremena Boris Bulatović.
Ona sa jedne strane predstavlja priznanje za moj gotovo jednodecenijski posvećen rad na izučavanju teme kojom sam se bavio, recepcijom ideološkom srpske književnosti u inostranoj slavistici.
O svom nagrađenom delu Radoslav Gaćinović kaže.
To je knjiga koja je dvotomna monografija, rađena je više od 10 godina sa svim proverenim činjenicama, dokumentima, naravno sa mojim komentarima.
Nagradu za književno delo Pečat vremena dobio je Radovan Beli Marković za roman Plava kapija.
Večeras je finale 63. pesme Eurovizije u Lisabonu. Srbiju će predstavljati grupa Sanja Ilić i Balkanika s pesmom Nova deca pod rednim brojem 10. U finalu će nastupiti predstavnici 26 zemalja. Kompozitor Vladimir Grajić, autor pobedničke molitve, očekuje sjajan nastup naših muzičara.
Očekujemo da zablistaju zato što su i u polufinalu preksinoć pokazali da to mogu. Sjajna koreografija, sjajni kostimi, pesma dobra. Prosto mislim da imamo šanse da budemo visoko plasirani. Da li ćemo pobediti, to sad mnogo zavisi od nekih drugih faktora.
Grajić je pozvao naše građane u dijaspori da glasaju za Sanju Ilića i Balkaniku.
Dijaspora je ta koja uvek podrži naših predstavnika, pa nekad i do pobede, nekad i do visokog plasmana. Večeras, evo, ja pozivam sve naše drage sunarodnike i zemljake koji žive u nekim zemljama Evrope, u Australiji, da glasaju za Sanju Ilić i Balkaniku.
Pored domaćina u finalnoj večeri automatski nastupaju i predstavnici pet država koje daju najveći finansijski doprinos Evropskoj radiodifuznoj uniji – Nemačka, Francuska, Velika Britanija, Španija i Italija. S druge strane, u glasanju učestvuju sve 43 zemlje učesnice. Ovogodišnje takmičenje za pesmu Eurovizije održava se pod sloganom All Aboard, odnosno ukrcavanje. Prenos finalne večeri na prvom programu Radio Beograda, specijalna emisija počinje u 20 časova, skoro 5 časova. S vama će se družiti Nataša Rakitić i Katarina Epštajn.
Grad Beograd će i večeras pre finale Eurovizije podržati srpske predstavnike na tom takmičenju tako što će na muzičkoj fontani na Slaviji biti puštena pesma Sanje Ilića i Balkanike Nova deca.
U emisiji i o sportu s nama je Željko Stefanović.
Na seniorskom prvenstvu Europe u Kazanju u tekvondou danas na scenu sportske hale Bars izlaze Damir Fejzić do 74 kg, Sojan Rabijac, zatim Nađa Savković i Iris Jović Vujaković. Muška karate selekcija Srbije kroz repazaž je izborila meč za bronzanu medalju na šampionatu Evrope u Novom Sadu i očekuje borba za medalju sa Azerbejdžanom. Srpski karatisti su nakon poraza Turske 2:0 savladali Belgiju 2:1 i izborili pravo da se bore za odličje. Takođe Stefan Joksić se u kategoriji 67 kg bori za titulu prvaka Evrope. Njegov protivnik će biti branilac titule Ujgur Buruk iz Turske. Andrijana Vićevac takođe se nadmeće u borbi za bronzu u kategoriji do 68 kg. Ovo što čujete šuškaju, naime, rasporedi Super Lige i Prve Lige Srbije. Utakmice Super Lige na programu su sutra, ali se zato danas igraju u mečevi 27. kola Prve Lige Srbije i to tri meča. U Vranju Dinamo Jagodina i u Novom Sadu Prolete Novi Pazar od 17 časova. Od 19 časova u Gornjem Milanovcu sastaju se Metalac i TSC Bačka Topola. I to nije sve, igraju su utakmice 9. kola Super Lige Srbije u A grupi u Košarci. 18 časova i 30 minuta sastaju se Tamiš i Mladost. U 19 časova na programu su susreti Zlatibor Crvena Zvezda i borac Megamax.
Hvala, bio to Željko Stefanović.
Eko. Italijanski institut za kulturu u Beogradu, Narodno pozorište u Beogradu i Sava centar vas pozivaju na ekskluzivno izvođenje opere Toska u ponedeljak 14. maja u 19.30 u Sava centru. Originalna scenografija sa festivala Puccini, glavni solisti i dirigent iz Italije. Ne propustite priliku da prisustvujete ovom jedinstvenom događaju. Ulaznice po ceni od 600, 900, 1200 i 1500 dinara u prodaji su na blagajnama eventima Sava centra i Narodnog pozorišta, kao i na sajtu www.eventim.rs.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Posledice američkog odustajanja od iranskog nuklearnog sporazuma već su vidljive. Da li Bliskom istoku preti dodatna eskalacija sukoba? Pitamo spoljnopolitičkog komentatora Borislava Korkodelovića i istoričara i stručnjaka za Bliski istok Nemanju Starovića. Sedmica, nedelja, 13. maj od 10.05. Urednik i voditelj Nikola Denčić. Radio Beograd 1. Meteorolozi za danas u popodnevnim časovima najavljuju moguće pljuskove, zbog čega je vozačima neophodna dodatna pažnja u vožnji. U Somboru je 29, u Beogradu 27, Nišu 26, Kragujevcu 25, u Novom Sadu 21 stepen. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Popodne na zapadu i jugu, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima, kiše i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 16, dnevna od 23 do 28 stepeni. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 16 do 26 stepeni. Do srede umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u ponedjeljak i utorak, kada su ponegde moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojavom grada.
I jedna zanimljivost iz glavnog grada.
Beogradski veterinari su u naselju Mirjevo pronašli skotnu vučicu koja nije agresivna. Još se ne zna odakle je došla, MUP to istražuje. Ženka koja je prešla dugačak put, novo stanište imaće u Beogradskom zoološkom vrtu, rekli su veterinari.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nenad Celaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode, a naše emisije možete odloženo slušati na sajtu RTS-a i na platformi RTS Planeta.